Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Grenel danas sa Vučićem u Beogradu. U Prištini poručio je da Sjedinjene Države u regionu žele ekonomski napredak. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve otkazala protestnu litiju na Cetinju. Vlasti Wuhana suspendovala odlazni avionski i železnički saobraćaj zbog novog virusa. Španija posle peteraca eliminisala Srbiju na evropskom prvenstvu u vaterpolu. Vreme sunčano od 3 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta kažu evropski zvaničnici na predlog zakona Srpske napredne stranke o smanjenju izbornog cenzusa?
Pomno pratim sva politička dešavanja u Srbiji i razmotrit ćemo i najnoviju zakonodavnu inicijativu kada budemo procjenjivali rezultate međuparlamentarnog dijaloga pre izbora.
Zašto je rok otvaranja modernizovane pruge Beograd-Budimpešta pomeren sa 2018. na 2022. Na to pitanje odgovara Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Proces izvođenja radova od strane kineske kompanije je pomeren zbog toga što je Mađarska morala da po drugi put raspiše tender i da na taj način ispoštuje regulativu Evropske unije za izgradnju jednog tako velikog infrastrukturnog projekta.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Berlinu i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell stiže danas iz Prištine u Beograd gde će se sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Prištini poručio da će raditi sa liderima, sa vladama i liderima na Kosovu i u Srbiji na poboljšanju ekonomskih mogućnosti i otvaranju novih radnih mesta radi svetlije budućnosti za narod dve zemlje.
President Trump has been singularly focused on trying to solve this problem.
Predsjednik Trump je bio izuzetno posvećen nastojanjima da se reši ovaj problem ne gledajući unazad, ne potežući neprekidne iste političke poruke i argumente. Želimo da ostvarimo napredak u regionu, na Kosovu i u Srbiji, na polju ekonomije. Mladim ljudima je potreban posao. To je mantra Trumpove administracije.
Grenell je tokom susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem rekao novinarima da Trump smatra da se, kada postoji dinamična ekonomija, politički problemi raspadaju. A predsjednik Kosova Hašim Tači zahvalio se Grenellu na pruženoj pomoći prilikom postizanja dogovora o uspostavljanju leta između Prištine i Beograda.
Verujem da ćemo pod vođstvom predsjednika Trumpa stići do konačnog sporazuma između Kosova i Srbije. A to će puno pomoći ekonomskom razvoju, napretku, miru i stabilnosti.
Grenell je na Twitteru na to dodao da mora biti napretka što uključuje i ukidanje taksi. Na pitanje novinara da li se na posetu Grenella u ovo vreme može gledati kao na pritisak međunarodne zajednice za formiranje vlasti na Kosovu, Tači je naveo da je Grenell specijalni izaslanik predsjednika Trumpa za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, a ne za unutrašnja i lokalna politička pitanja. Grenell boravi u regionu dva dana nakon što je posredovao u postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na najnovijoj listi indeksa korupcije u svetu koju svake godine objavljuje organizacija Transparency International, Srbija je zabeležila pad za 4 mesta u odnosu na prethodnu godinu. Kada je reč o državama Zapadnog Balkana, većina država i dalje se prema izveštaju suočava sa problemom korupcije. Globalno i ove godine najčistija država sveta je Danska, dok je korupcija najveća u Somaliji. Prenosi Svetlana Božić.
U državama Zapadnog Balkana stepen korupcije i dalje je dosta visok, pokazuje najnoviji indeks percepcije korupcije koji svake godine objavljuje organizacija Transparency International. U 2019. godini na listi 180 država sveta, Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo i Albanija su ispod proseka, čime se svrstavaju u države sa još prilično visokim stepenom korupcije. Crna Gora u odnosu na svoje susede nalazi se u malo boljoj poziciji, jedina je u odnosu na prethodnu godinu napredovala. Organizacija Transparency International Nepal države rangira prema broju poena, od kojih su one blizu maksimalnih 100, države sa najmanje korupcije. Svetski prosek je 43, dok na Zapadnom Balkanu sve države osim Crne Gore imaju ispod 40 poena. Srbija je među njima i u 2019. zabeležila je pad na listi za 4 pozicije. U novom izveštaju ona 91. poziciju deli sa Turskom. I druge države balkanske regije beleže pad, Severna Makedonija za 13 mesta, Albanija za 7. Transparency u izveštaju skreće pažnju na dve balkanske države, jednu u negativnom kontekstu, Bosnu i Hercegovinu, drugu uz pozitivna očekivanja, to je Kosovo. Bosna i Hercegovina je među državama koje su, kako upozorava Transparency, zabeležile značajan pad na tabeli od 2012. godine do danas. Ova država trpi zbog slabe primjene zakona u oblasti finansija. Tokom izbora 2018. godine pojedine političke partije i organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog neregularnosti prilikom glasanja, zastrašivanja građana i ukazale na zloupotrebe javnih resursa i neravnopravnu zastupljenost u medijima, navodi se u izveštaju. Na drugoj strani, Transparency u izveštaju s nadom gleda na Kosovo. Kao i većina balkanskih država, Kosovo nema naročito dobru poziciju na listi. Na indeksu percepcije nalazi se na 101. poziciji zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, bez obzira na to, Transparency ocenjuje da ta država, kako navode, ima svoju šansu nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora. U izveštaju se ocenjuje da novi saziv ima priliku da poništi loše rezultate prethodne administracije i prioritet pruži borbi protiv korupcije. Globalno, i ove godine najmanje koruptivna država sveta je Danska, koja u 2019. prvu poziciju deli sa Novim Zelandom. Na drugom kraju liste nalazi se Somalija, koja je i u 2019. godini najkoruptivnija država sveta. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Predstavnik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, koji je bio posrednik u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima za RS, kaže da će razmotriti predlog zakona vladajuće Srpske napredne stranke o promeni izbornog cenzusa. Prenosi Branka Trivić.
Pomno pratim sva politička dešavanja u Srbiji i razmotrit ćemo i najnoviju zakonodavnu inicijativu kada budemo procenjivali rezultate međuparlamentarnog dijaloga pre izbora. Odgovor je Vladimira Bilčika, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, na upit Radija Slobodna Evropa za reakciju na to što je poslanička grupa vladajuće Srpske napredne stranke pustila u parlamentarnu proceduru predlog izmena zakona o izboru narodnih poslanika, koji predviđa snižavanje izbornog cenzusa sa 5% na 3% izašlih birača. I to na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Predlog o izmenama izbornog zakona poslanički klub Srpske napredne stranke podnio je parlamentu 21. januara i to uprkos kritikama evroposlanika koji su učestvovali u dijalogu vlasti i opozicije vođenom prethodnih meseci u Srbiji. Smanjenje cenzusa za ulazak u republički parlament, šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović naveo da će se promenama izbornog zakona obezbediti da volju građana adekvatnije preslikava saziv Narodne skupštine. S tim obrazloženjem nije saglasan Raša Nedeljko, programski direktor CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu.
Upravo zato što je sada tek došla ta izmena, a ne pre 16 ili godinu dana, govori dakle da to nema istinske namere za demokratsko unapređenje procedura, već je jedna kalkulantska ges vladajuće koalicije da udovolji svojim interesima.
Smanjenje izbornog cenzusa usmereno je na to da se otvori prostor u parlamentu nekim manjim strankama da bi se povećao nivo buke u parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. On smatra da je predlog zakona upućen u parlament na arbitraran način, bez ikakvog konsenzusa. Upitan, da li se u zemljama stabilne parlamentarne demokratije događalo da se u izbornoj godini menjaju izborni zakoni, Gordy za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nepoznato, ali u praksi postoji period prilagođavanja, tim da se građani naviknu na novi sistem i na nove mogućnosti koje pruža novi sistem. Mislim, u balkanski predlog uopšte nije ozbiljan. Nema vremena, nema konsensusa. Cenzus jest legitimna tema. Mislim da parlament nije odraz društvenih odnosa i mogućih političkih opcija, ali postoji otvoreni i ozbiljni način da se to radi. Mislim da nisu pristupili ili na legitiman način.
Izmene zakona upućene u parlament također predviđaju da će republička, odnosno lokalne izborne komisije, posebnim rešenjem odlučiti da li partija ili koalicija koja je podnela izbornu listu može imati status manjinske, i to na osnovu potvrde koju izdaje Savet nacionalne manjine da zaista zastupa pripadnike manjinskog naroda. Podsjetimo, od zakonskih izmena 2004. godine za stranke i koalicije nacionalnih manjina ne postoji izbornik prag koji moraju da pređu da bi ušle u skupštine. Na njih se primenjuje prirodni izborni prag, prema kome je jedan skupštinski mandat jednak broju građana koji su glasali na izborima, podeljenom sa ukupnim brojem skupštinskih mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Jerusalimu imao težak i kompleksan razgovor. Dugo smo razgovarali o položaju srpskog naroda i o nedavno usvojenom zakonu o verskim slobodama u Crnoj Gori. Saglasili smo se da su naša stanovišta i pozicije veoma udaljene i da po tim pitanjima nije moguće postići zajednički stav, rekao je Vučić za Blic. A Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je da je spreman za razgovor sa vladom Crne Gore zakonu o slobodi veroispovesti, ali na način koji će uvažavati obe strane. Ukoliko crnogorske vlasti smatraju da mogu samostalno da nameću teme i rešenja kao što su to ranije radili, a i danas čine, pozivajući na dijalog samo o primjeni zakona, sa pravom ćemo smatrati da se radi o fingiranju poziva za dijalog, što će biti odgovornost vlade, piše u saopštenju. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve je, otkazujući današnju litiju na Cetinju, saopštila da je argumentacija policije bila da je u posjedu informacija da bi u toku litije moglo doći do ozbiljnog narušavanja reda i mira i da bi morale biti angažovane brojne policijske snage. Kako se ne bi doprinosilo mržnji među braćom, litija na Cetinju za sad neće biti održavana, saopštila je Metropolija SPC. Prethodno je na Cetinju sinoć održan skup protivnika aktuelnih litije i molebana u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prenosi Srđan Janković.
Uz crnogorske državne zastave, povike živjela Crna Gora i zvuke sirena automobila, oko par hiljada građana Cetinja je prošetalo kroz taj grad, protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da u prijestolnici održi moleban i litiju, uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom ovaj grad dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije SPC zbog usvojenog zakona o slobodi veroispovesti. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grenel danas sa Vučićem u Beogradu. U Prištini je poručio da Sjedinjene Države u regionu žele ekonomski napredak. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve otkazala protestnu litiju na Cetinju. Vlasti Wuhana suspendovala odlazni avionski i železnički saobraćaj zbog novog virusa. Španija eliminisala Srbiju na evropskom prvenstvu u vaterpolu. Vreme sunčano, od 3 do 9 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Nadzorno telo Saveta Evrope Grevio predstavilo je prvi izveštaj u kome se ocenjuju mere koje je Srbija preduzela radi primjene Istanbulske konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Evo šta o tome kaže Simona Lanzoni iz ekspertske grupe Saveta Evrope.
Nije učinjeno dovoljno napora u prevenciji i zaštiti žena izloženih seksualnom zlostavljanju, kao i suzbijanju prisilnih brakova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pola godine je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Na snazi je prva faza, druga počinje 1. jula i trajaće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama, pripremila Selma Boraščić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga, koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje. A ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Cijena roaminga sa Albanijom manja je za između 86 i 97%, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Kosovo je u julu 2019. snizilo tarife roaminga za oko 90%. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja na Kosovu, Valdrin Luka, inače jedan od potpisnika sporazuma o roamingu, navodi da će tarife roaminga pojeftiniti u julu ove godine, a da to nije predviđeno od 1. januara.
Sporazum je počeo da se sprovodi prošle godine 1. jula. U julu ove godine tarife će se dodatno umanjiti da bi se u julu 2021. potpuno uklonile kada nastupa period roaming like at home. Dakle, radi se o 1. julu 2020. a ne o 1. januaru.
Sporazumom je definisano da cijene roaming usluga u državama potpisnicama ne mogu biti veće od 19 centi po minuti za odlazne pozive, za dolazne pozive 4 centa po minutu, za odlazni SMS 6 centi i za prenos podataka 18 centi po megabajtu. Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
U našoj Facebook rubrici Zašto? Na pitanje zašto je rok otvaranja modernizovane pruge Beograd-Budimpešta pomeren sa 2018. na 2022. odgovara Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mađarska kao država članica Europske unije naišla je na problem oko nepoštovanja pravila kompeticije prilikom dodeljivanja prava na izgradnju pruge u svojoj deonici. Tako da je celokupan proces izvođenja radova od strane kineske kompanije pomeren, zbog toga što je Mađarska morala da po drugi put raspiše tender i da na taj način ispoštuje regulativu Evropske unije za izgradnju jednog tako velikog infrastrukturnog projekta. U Srbiji jedan deo radova na izgradnji pruge radi i ruska državna železnica, ali veći deo jeste pod ovlašćenjima kineske kompanije, tako da su sami uslovi za početak izgradnje uticali da ona na samom početku bude pomerena i dok jedan deo radova jeste obavljen od strane ruske državne železnice, najveći deo radova je kasnije otpočeo, to je onaj deo radova za koje je zadužena kineska kompanija i zbog toga je došlo do pomeranja datuma završetka od 2018. do na 2020. pa čak i onaj deo od Novog Sada do Subote koji bi trebalo prema najavama koje smo skoro čuli da bude završena proleće 2021. godine. Srbija još uvijek nije u obavezi da usklađuje svoj normativni okvir sa pravilima Evropske unije. Tako da, osim kritike koje mogu biti opravdane zbog nepoštovanja pravila konkurencije prilikom odabira izvođača radova, postoje drugi načini da Srbija bude poznatljivo navoda kažnjena za nepoštovanje tih pravila.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Vlasti kineskog grada Wuhan suspendovale su sav odlazni avionski i železnički saobraćaj dok se Kina bori protiv širenja novog virusa od kojeg je umrlo 17 ljudi, a obolele stotine, javila je državna agencija Xinhua. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je odložila donošenje odluke o tome da li će epidemiju proglasiti za globalnu zdravstvenu pretnju i od svog komiteta stručnjaka zatražila da danas nastave sastanak. Desetine svetskih lidera okupilo su u Jerusalimu na komemoraciji holokaust u okviru borbe protiv antisemitizma. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, britanski princ Charles, podpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence i predsjednici Nemačke, Italije, Austrije i Srbije su među više od 40 zvaničnika koji su prisustvovali petom svetskom forumu holokausta koji se poklapa sa 75. godišnjicom oslobođenja logora smrti Auschwitz.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Meksiku raste zabrinutost zbog nestanka ekološkog aktiviste i stručnjaka za posebnu vrstu leptira, Omera Gomesa, koji nije viđen više od 7 dana i koji upravlja rezervatom leptira Monarha u Mihoakanu, pišu svetski mediji. Taj region ozloglašen je po nasilnim kriminalnim bandama i u njemu je povećana ilegalna seča šume, protiv čega se aktivista neumorno borio. Meksička organizacija za ljudska prava pozvala je vlasti da istraže nestanak ekološkog aktiviste posvećenog zaštiti poznate vrste leptira, sugerišući da slučaj može biti povezan s ilegalnom sečom šuma na području države Mihoakan, koja je pod velikim uticajem organizovanog kriminala, ističe Reuters. Nelegalna seča i eksploatacija šume raširena je u Mihoakanu, ističe Reuters, dodajući da zaštitnici okoline kažu da ilegalna seča šteti staništu leptira Monarha, koji svake godine migriraju od Kanade preko SAD da bi prezimili u Meksiku. Gomez je neumorni aktivista za zaštitu Monarha, vrste leptira kojom su naučnici fascinirani jer koriste svojevrsni unutrašnji solarni kompas koji ih tokom leta vodi iz Kanade i SAD do područja na granici između država Mihoakan i Meksiko, što je najduža migracija nekog insekta, naveo je BBC. Kada stignu do planinskih obronaka jelovih šuma u tom području, leptiri se grupišu da zadrže toplinu. BBC ukazuje da se na jednom stablu mogu videti desetine hiljada leptira koji stvaraju šareni spektakl privlačan za turiste. Jedan od najvećih rezervata za leptire Monarhe u Meksiku, kojim je upravljao Gomez, otvoren je u novembru kao deo strategije za zaustavljanje ilegalne seče šuma na tom području. Mihoakan je poznat po nasilnim bandama koje kontrolišu velika područja Meksika i ubijaju sve koji bi mogli ometati njihove ilegalne aktivnosti, od trgovine drogom i ljudima do eksploatacije šuma i ruda, naglasio je BBC. U Meksiku, u kojem je prema januarskom izveštaju vlade do sada nestalo više od 61.000 ljudi, što ukazuje na dramatičan porast broja nestalih u odnosu na ranije vladine procjene, aktivisti za zaštitu okoline su česta meta, ukazuje Washington Post.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nasilju su u Srbiji naročito izložene pripadnice nacionalnih manjina, migrantkinje i tražiteljke azila, navodi su u prvom izveštaju nadzornog tela Saveta Evrope Grevio koji je predstavljen u Beogradu. U toj grupi, kako je zaključilo ovo telo, i dalje su posebno ugrožene romske žene i devojke kao i žene sa invaliditetom, prenosi Zoran Glavonjić.
There are still not enough effort.
Nije učinjeno dovoljno napora u prevenciji i zaštiti žena izloženih seksualnom zlostavljanju, kao i suzbijanju prisilnih brakova. Važno je da sve ove grupe žene generalno budu bolje zaštićene, a jedno od glavnih pitanja koje ostaje je rad na razbijanju rodnih stereotipa.
Main point is to work on gender stereotype.
Rekla je Simona Lanzoni, potpredsjednica ekspertske grupe Saveta Evrope. Nadzorno telo Grevio u ovom izveštaju pohvalilo je usvajanje propisa u Srbiji kojima se kažnjava ugrožavanje žena, kao što je zakon iz 2017. godine o sprečavanju nasilja u porodici.
That is helping a lot. But is focused mainly on domestic violence.
To puno pomaže, ali je fokusirano uglavnom na porodično nasilje. Još ima prostora za napredak. Novi propisi koji su doneti su od koristi, ali u isto vrijeme još nema pune harmonizacije za zahtjevima Istanbulske konvencije.
U izvještaju se naglašava da se u Srbiji silovanje i dalje definiše kao krivično djelo koje se vrši prinudom, a ne kao seksualni čin na koji žrtva nije dala saglasnost, kao što to nalaže Istanbulska konvencija. Istanbulsku konvenciju, dokument Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Srbija je ratifikovala 2013. godine, a stupila je na snagu u avgustu 2014. U Greviju izveštaju pozdravlja se činjenica da je od 2012. u porastu broj osoba koje su u Srbiji optužene za nasilje nad ženama. Međutim, broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama i dalje ekstremno nizak, što doprinosi osjećaju nekažnjivosti među počiniocima. Dok žrtve porodičnog nasilja imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći, žrtve drugih oblika nasilja moraju da u dugotrajnom procesu dokazuju svoju podobnost, navodi Grevio. To telo pozvalo je vlasti u Srbiji da omoguće besplatnu pravnu pomoć za sve, izrazilo zabrinutost zbog suočavanja žrtava silovanja i optuženih u sudnicama tokom procesa i apelovalo da ukinu tu praksu. Grevio je zatražio od nadležnih u Srbiji da osiguraju poverljivost i anonimnost podataka korisnicima novoosnovane nacionalne telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja. Također od Srbije je zatraženo da se prekine praksa odvajanja dece iz porodica u kojima ima nasilja i njihovog smeštanja u hraniteljske domove, već da im se, ukoliko je to ostvarivo, omogući da ostanu u sopstvenom domu uz nenasilnog roditelja.
Nedostatak odgovarajuće infrastrukture također je ozbiljan problem. Postoji samo 11 skloništa za žrtve nasilja, od kojih su samo 9 specijalizovana za žene i decu.
Navela je Simona Lanzoni. Grevio je saopštio da želi da ohrabri vlasti Srbije da istraju u iskorjenjivanju pojava zasnovanih na ideji inferiornosti žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedna vest iz sporta, vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Budimpešti pošto je izgubila od Španije sa 9-10. Srbija će igrati za plasman od 5. do 8. mjesta. Vestima dana dodajemo i najnoviju agencijsku vest. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ceni entuzijazam specijalnog predstavnika predsjednika Amerike za razgovore Beograda i Prištine Richarda Grenela koji dolazi u Beograd, ali da ne ide lako sa ubrzanjem razgovora između Beograda i Prištine. Vučić je to rekao za televiziju Pink. Grenel danas sa Vučićem u Beogradu u Prištini poručio da Sjedinjene Države u regionu žele ekonomski napredak. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve otkazala protestnu litiju na Cetinju. Vlasti Wuhana suspendovala odlazni avionski i železnički saobraćaj zbog novog virusa. Španija eliminisala Srbiju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu. Vreme sunčano od 3 do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.